is TAN Talk, entertaining and informative radio for the Sunshine State.
173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian, and many of them are children.
Ο μήνας των αιτήσεων Περεσπερίδων για την περιοχή της Tampa Bay, Φλόριδας, και με την αφορμή αυτή να σας πούμε ότι 25 Φεβρουαρίου έχουμε το ετήσια Χωρεσπερίδα των υπηρωτών της Φλόριδα, που θα γίνει στο Fort Harrison Hotel, 210 Fort Harrison Avenue, στο Clearwater. Τα εισιτήρια θα είναι $60 για τους ενήλικες, $25 για τα παιδιά. Για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 727-656-6643, κυρία Ελεονόρα Μιχόπουλος, ή στην κυρία Μπέση Μαντέλος, 727-241-1181. Σήμερα έχουμε μαζί μας την αρχισυντάκτρια του Geopolitics, Chief Editor του Geopolitics and Daily News, Γιώτα Χουλιάρα. Είναι η δεύτερη φορά που την έχουμε μαζί μας. Γιώτα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας.
Πριν από λίγο καιρό. Καλησπέρα, Άρια. Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Καλησπέρα από Αθήνα. Εγώ είμαι στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά. Την προηγούμενη φορά τα είχαμε πει λίγο μετά τις εκλογές εδώ στην Ελλάδα.
Και είχαμε αφιερώσει την εκπομπή στις εκλογές και στο μετέπειτα, το τι έγινε στη Βουλή και τα λοιπά, θυμάμαι. Και δεν είχαμε προλάβει να πούμε για το site, το Geopolitics and Daily News, να πούμε είσαι chief editor, έτσι. Uh-huh. Και είναι ένα ειδικό site που είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι εξαιρετικό να πούμε για θέματα γεωστρατικής πολιτικής και διεθνούς πολιτικής, που δεν υπάρχουν πολλά site, έτσι.
Ναι, είμαστε εξειδικευμένοι, μας ενδιαφέρει να δώσουμε συγκεκριμένη πληροφόρηση στο κοινό μας, στους αναγνώστες μας. Δίνουμε λοιπόν πληροφορίες και αναλύσεις για θέματα γεωπολιτικής, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και φυσικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και όχι ακριβώς το κέντρο του κόσμου, ας πούμε ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Βέβαια, όταν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, θα ασχοληθούμε και με αυτά, αλλά κυρίως έχουμε δώσει βάση στα γεγονότα που μας απασχολούν τώρα, που είναι Μέση Ανατολή και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το ρωσο-ουκρανικό. Δηλαδή, περισσότερο οι αναγνώστες μας θα βρούνε γι' αυτά. Και φυσικά ότι έχει να κάνει με θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορούν τη χώρα μας. Και υπάρχει, είναι σε όλες τις γλώσσες. Μπορούν μέσα μπαίνοντας, υπάρχει ειδικό κουμπάκι που κάνουν μετάφραση να διαβάσουν και στα αγγλικά και στα γαλλικά, γερμανικά, τα πάντα. Πέρα από τα ελληνικά.
Έχω παρατηρήσει ότι συνεργάζεστε και με ειδικούς επιστήμονες και διεθνολόγους που γράφουν αξιόλογα άρθρα και εμπεριστατωμένα άρθρα σχετικά με τα θέματα. Δηλαδή, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι απλώς ένα άρθρο το οποίο είναι επιδερμικό ή επιφανειακό. Μπαίνετε σε βάθος, σε ανάλυση, σε κάθε θέμα.
Ναι, οι διεθνολόγοι σαφώς μπαίνουν σε βάθος. Έχουμε πάρα πολλούς άνθρωπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, είτε μόνιμα είτε αναδιαστήματα, και κινούμαστε κυρίως αυτό. Μας έχουν κάνει πάρα πολύ την τιμή. Δεν είναι πάντα κάποιοι μόνιμοι, εμφανίζονται αναδιαστήματα, παίρνουμε και συνεντεύξεις και είχαμε και μια γκάμα συνεντεύξεων τις προηγούμενες ημέρες από πρώην στρατιωτικούς και από ανθρώπους που είχαν γράψει διάφορα βιβλία. Θα έχουμε και τώρα τις επόμενες ημέρες, έχω πάρει μια συνέντευξη από έναν καθηγητή πανεπιστημίου για το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων. Θα ανέβει την Παρασκευή, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, οπότε νομίζω ότι μπορούν οι αναγνώστες να ενημερωθούν για το ζήτημα. Είναι κάτι που θα μας απασχολεί πλέον, η ασφάλεια των τροφίμων. Και είμαστε 12 χρόνια στο χώρο ως Geopolitics, οπότε νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι προσπαθούμε τουλάχιστον να δίνουμε σωστή πληροφόρηση σε έναν κόσμο που κυριαρχούν τα fake news. και είναι δύσκολα τα πράγματα πλέον.
Είσαι η πλέον ειδική για να συζητήσουμε τα ακόλουθα θέματα. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και για το θέμα των F-35, γιατί όπως φαίνεται το τελευταίο καιρό υπάρχει μια καθυστέρηση, όπως συζητούσαμε και πριν, μου είπες ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατικό το θέμα, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, όμως υπάρχει μια ανησυχία, καθώς συνδέεται το ζήτημα άμεσα, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, το συνδέουν άμεσα με την πώληση των νέων F-16 στην Τουρκία. Και έχει εναντιωθεί το ελληνικό λόμπι. Γίνεται μια αναταραχή σχετικά με το θέμα. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι η ελληνική ομογένεια έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Το γνωρίζεις εκ των έσω εσύ. Εμείς παίρνουμε τις πληροφορίες από την Αμερική και ξέρουμε ότι η ελληνική ομογένεια κάνει λόμπινγκ υψηλού επίπεδου για το No Jets απέναντι στην Τουρκία. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Τώρα, καθυστέρηση, με την έννοια της καθυστέρησης, τουλάχιστον εγώ από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει, όλα είναι γραφειοκρατικά και σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία το να έρθουν τα F-35 στην Ελλάδα. Δεν αγοράζουμε τσίχλα, αγοράζουμε F-35, οπότε δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι σχέσεις τώρα Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα περίεργο τρίπτυχο. Πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε με ηρεμία. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, στον ελληνικό τύπο κυρίως, που αναφέρουν για το ότι γιατί η Τουρκία θα πάρει F-16, μήπως τελικά πάρει κάποια στιγμή και η Τουρκία F-35. Είχαμε και την επίσκεψη της Βικτόρια Νούλαν πρόσφατα στην Τουρκία, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η Τουρκία μπορεί να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Εδώ στην Ελλάδα επικράτησε ένας πανικός. Εγώ θα πω το εξής. Αρχικά να πω ψυχραιμία. Γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν είναι γνωστό και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει ανακοινώθηκε από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι ενδεχομένως μέσα στο Μάρτιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι σημαντικό και έχει να κάνει και με το πρόγραμμα των F-35. Από την άλλη, υπήρχε και μια συνέντευξη του Υπουργού Άμυνας τις προηγούμενες ημέρες σε ελληνική εφημερίδα, όπου είπε ότι θα προχωράει το ζήτημα και θα προχωρήσει και το ζήτημα και με τις φρεγάτες για συμπαραγωγή. Και όλα αυτά έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία, γιατί η χώρα μας χρειάζεται να έχει άμυνα, χρειάζεται να έχει εξοπλισμό. Ανεξάρτητα τώρα από τα ποσά και από τα πόσα ακούγονται ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει αυτό το ποσό τη στιγμή που υπάρχουν άλλα προβλήματα, χρειαζόμαστε να τα έχουμε όλα αυτά, γιατί δεν είμαστε το Λουξεμβούργο, δεν είμαστε η Ελβετία, δεν είμαστε το Βέλγιο. Να ζούμε δηλαδή σε μια γειτονιά όπου όλα είναι ειρηνικά και ήσυχα και όμορφα.
Θα κρατούν τα φυσιοποιή, ναι.
Πώς βρισκόμαστε στην περιοχή της Μεσογείου, συνορεύουμε με την Τουρκία. Και επίσης βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή, πολύ κοντά σε όλα αυτά που γίνονται στο Ισραήλ. Και δυστυχώς η Ελλάδα είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό και αν θέλεις γενικότερα δυτικό σύνορο απέναντι στην αστάθεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή και γενικότερα στην Ανατολή. Άρα η Ελλάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη, όχι με την απαραίτητα θα γίνει πόλεμος και θα τα χρησιμοποιήσει, αλλά είναι αυτό που λέμε το προλαμβάνει, η πρόληψη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όλα λύνονται διπλωματικά. Δυστυχώς η ιστορία έχει αποδείξει ότι η Τουρκία δεν είναι ένας γείτονας που μπορείς να καθίσεις και να συζητήσεις και να τα κάνεις όλα αυτά με διπλωματία. Επομένως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα για την Τουρκία και για αυτά, για τις δηλώσεις της κυρίας Νούλαντ, να δούμε ακριβώς τη δήλωση. Και έχει σημασία να τη δούμε ακριβώς. Η κυρία Νούλαντ είπε ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να ξαναμπεί η Τουρκία στην οικογένεια των F-35, αν, αυτό το αν πρέπει να το να δώσουμε σημασία στο αν λυθεί το θέμα με τους ρωσικούς S-400. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία έχει αγοράσει S-400. Βέβαια δεν τους έχει χρησιμοποιήσει. Τους έχει.
Και πάρα πολλά χρόνια έτσι.
Τους έχει εκτός χρήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως θέλουν να λυθεί και να ξεφύγει τελείως η Τουρκία από τη Ρωσία. Για να φύγει τελείως η Τουρκία από τη Ρωσία, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι και γειτονικές χώρες, μοιράζονται και πάρα πολλά και έχουν και ιδιαίτερες σχέσεις. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα ο Ρώσος Πρόεδρος θα κάνει και επίσκεψη στην Τουρκία. Αρχικά είχαν πει ότι η επίσκεψη θα γίνει μέσα στο Φεβρουάριο, τελικά ακούγεται ότι θα γίνει κάποια στιγμή μέχρι και τον Μάιο. Από την πλευρά του Κρεμλίνου δόθηκε αυτή η δήλωση, θα γίνει μέχρι και τον Μάιο η επίσκεψη. Μέχρι να λυθεί λοιπόν το θέμα των S-400, η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί αν θα πάρει F-35 η Τουρκία. Και στη τελική ανάλυση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια μπορεί όντως να τα πάρει τα F-35 η Τουρκία. Η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάει τι θα κάνει η Ελλάδα ως Ελλάδα, αμυντικά και εξοπλιστικά. Και πώς κινούμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε όπως είμαστε αυτή τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένους αμυντικούς εξοπλισμούς, να συνεχίζουμε να θωρακίζουμε τα σύνορά μας, να συνεχίζουμε να ασκούμε υψηλή διπλωματία και να έχουμε πολύ καλές σχέσεις, εννοείται, με τους δυτικούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και να τονίζουμε αυτό που λέμε πάντα, ότι η Ελλάδα είναι το σύνορο και ότι πρέπει αυτό το σύνορο να το προφυλάξουν όλοι, διότι διαφορετικά, αν για τον Α ή Β λόγο πέσει η Ελλάδα, η Ευρώπη χάθηκε.
Ακριβώς. Είναι η στρατηγική της θέση τέτοια που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως σε αυτό το σημείο ήθελα να σταθούμε λίγο και να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει φόβος και το έχω ακούσει πάρα πολύ τελευταία και γενικά υπάρχει ο φόβος ότι θα υπάρχει ο κίνδυνος της άμεσης στρατηγικής επέμβασης της Τουρκίας, δηλαδή να μας πιάσει εξαπίνης. Πρώτη φορά το έχω ακούσει να είναι τόσο έκδηλη η ανησυχία αυτή. Ποια είναι η γνώμη σου, πιστεύεις ότι όντως υπάρχει αυτός ο φόβος?
Νομίζω είναι ότι βάσιμος. Αυτός ο φόβος είναι βάσιμος. Πάντα οι φόβοι είναι βάσιμοι, οι φόβοι ποτέ δεν είναι βάσιμοι. Αλλά από το να φοβόμαστε κάτι μέχρι το να γίνει απέχει. Είναι σαν να λέμε από τη θεωρία στην πράξη. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο γενικότερων αλλαγών. Είδαμε ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κανείς δεν το περίμενε. Είδαμε τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και συνέχεια σύγκρουση στη λωρίδα της Γάζας, κανείς δεν το περίμενε. Οπότε σου λέει, γιατί να μην γίνει και κάτι που το περιμένουμε και το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι διαρκώς η Τουρκία θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Εδώ δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ούτε είναι ίδια με τα προηγούμενα. Δηλαδή, αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα, θα είναι μια χώρα που επιτίθεται, μια χώρα του ΝΑΤΟ που επιτίθεται σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Επίσης, θα είναι μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτίθεται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα έρθει η Ευρώπη να βοηθήσει την Ελλάδα, με την έννοια ότι θα φέρει στρατό, ούτε ότι θα έρθει το ΝΑΤΟ να δώσει στρατό στην Ελλάδα. Αλλά δεν γίνεται τόσο εύκολο το γεγονός. Εμένα με ανησυχεί πιο πολύ η Τουρκία με την έννοια των μικρών προκλήσεων, των θερμών επεισοδίων στο Αιγαίο, στα νησιά, στις αεροπορικές παραβιάσεις, ή με την έννοια του μεταναστευτικού που στέλνει διαρκώς προσφυγικές μεταναστευτικές ροές είτε στα νησιά είτε στον Εύρο, και όχι με την έννοια της επίθεσης. Δηλαδή, να ξεκινήσει η Τουρκία να κάνει τι, να κάνει μια επίθεση στην Ελλάδα από τον Εύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα επιτεθεί κατευθείαν στα ευρωπαϊκά σύνορα. Να κάνει τη εισβολή σε νησί, σε κάποια από τα ελληνικά νησιά. Και αυτό πάλι είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Η Τουρκία όποια επίθεση κάνει στην Ελλάδα θα την κάνει σε επίπεδο προκλήσεων και απαιτήσεων, όχι με την έννοια αυτή. Έπειτα πληροφορίες που έχουμε εμείς στο Geopolitics είναι ότι η Τουρκία ξανασκέφτεται εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα την περίπτωση να αρχίσει τις επιθέσεις ξανά στους Κούρδους στην περιοχή του Ιράκ και της Συρίας, εκεί που κινείται πάντα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα κινηθεί επιθετικά προς την Ελλάδα. Έχει φορέσει και ένα προσωπείο του καλού γείτονα Ερντογάν. Το είδαμε στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε 8 Δεκεμβρίου, πριν από 2 μήνες. Ήρθε εδώ πέρα χαρούμενος, φίλε μου Κυριάκο, από εκεί που έλεγε Μητσοτάκης Γιώκα έγινε ξαφνικά φίλε μου Κυριάκο. Και το έχει για συγκεκριμένους λόγους. Ο Ερντογάν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και τα κονδύλια από την Ευρώπη και να δείξει ένα καλό πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όλα αυτά περνάνε από την Ελλάδα. Οπότε δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο, να επιτεθεί στη χώρα μας. Δηλαδή ο φόβος αυτός είναι μεν βάσιμος, αλλά δεν είναι πραγματικός. Και ίσως να ξεκινάει και από το... Θα σου πω, αναδιαστήματα οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βγάζουν διάφορα σχέδια στη δημοσιότητα ότι κάνουν απόβαση σε νησί. Αυτό σε κάποιο ελληνικό νησί. Αυτά τα κάνουν πάντα οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Τα έκαναν εδώ και χρόνια σαν σχέδια. όλες οι ενόπλες δυνάμεις ανά τον πλανήτη κάνουν τέτοια σχέδια με αποβάσεις σε κάποιο άλλο εχθρικό έδαφος. Μπορεί και εμείς να έχουμε, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας, πάντα οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν τέτοιου είδους ασκήσεις. Όταν λοιπόν βγαίνουν στη δημοσιότητα αυτές οι ασκήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας αναβρασμός. Γιατί κακά τα ψέματα, η ελληνική δημοσιογραφία έχει και μια τάση να παρακολουθεί τι γίνεται στην Τουρκία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα της Τουρκίας. Αν ρωτήσεις δηλαδή τους Έλληνες, θα σου πούν τα πάντα. Ξέρουν για τον Ερντογάν, πώς ανέβηκε στην εξουσία, πώς προχώρησε, τι γίνεται, ποιοι είναι οι αντίπαλοι του. Αν ρωτήσεις τους Τούρκους, δεν τα ξέρουν αυτά για την Ελλάδα. Ξέρουν ότι η Ελλάδα γενικά, ξέρουν το παραμύθι που πετάνε τα
κανονία.
Ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν ξέρουν ακριβώς τις λεπτομέρειες που γνωρίζουμε εμείς. Εμείς την έχουμε μελετήσει περισσότερο την Τουρκία. Βέβαια, χάνουμε την ουσία μελετώντας την πολλές φορές. Και πολλές φορές πέφτουμε και θύματα της δικής της προπαγάνδας. Η Τουρκία έχει μια τάση να κάνει ψυχολογικές επιχειρήσεις δίνοντας κάποια δημοσιεύματα ή κάποιες ειδήσεις στη δημοσιότητα. Όπως παλιότερα έδινε τα τουρκικά σύριαλ, τα οποία τα βλέπαμε σοριδών εδώ στη χώρα μας και κακώς τα βλέπαμε σοριδών, τώρα υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν είτε συγκεκριμένη ψυχολογία στην κοινή γνώμη και της Τουρκίας και της Ελλάδας, είτε για να αποσυντονίσουν την κατάσταση. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η Ελλάδα δεν είναι Ιράκ για να της επιτεθεί η Τουρκία, δεν είναι Συρία, δεν είναι Λιβύη, δεν είναι Ναγκόρνο-Καραμπάχ για να έρθει η Τουρκία να επιτεθεί. Να έχουμε λίγο και μια αίσθηση του που ανήκουμε και ποιοι είμαστε. Και κακά τα ψέματα, από το 2020 και μετά, από το Μάρτιο του 2020, όταν έγινε εκείνη η προσπάθεια της εισβολής των μεταναστών, 6, 7, 8 χιλιάδες, ήταν μεγάλος αριθμός των μεταναστών. Ναι, μεγάλη ροή από τον Εύρο, που έγινε η προσπάθεια, όπου εκεί όλοι αυτοί καθοδηγήθηκαν από τον Τούρκο, τότε τον Υπουργό Εσωτερικών, και γενικά από λαθρέμπορους της Τουρκίας. Όταν η Ελλάδα τότε σήκωσε ανάστημα και είπε όχι, και ορθώς κινήθηκε όπως κινήθηκε και έδειξε αυτό το πρόσωπο, αλλάξανε και τα πράγματα. Η Τουρκία δηλαδή έχει καταλάβει ότι δεν παίζει αυτά τα πράγματα η Ελλάδα. Ανεξάρτητα αν εδώ στη χώρα μας επικρατεί μια εντύπωση ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Κανένας πολιτικός αρχηγός δεν επιθυμεί να κάνει πίσω σε περίπτωση που επιτεθεί η χώρα. Εννοείται ότι κανείς δεν θέλει πόλεμο και όλοι τον απευχόμαστε, αλλά εννοείται ότι αν επιτεθεί η Τουρκία, κανείς δεν θα κάνει πίσω.
Δεν
υπάρχει δηλαδή φόβος.
Θυμάμαι μία δήλωση πολλά χρόνια πίσω, 40 χρόνια πίσω τώρα, του Τουρκού το Ζαν, που είχε πει δεν είναι ανάγκη να κάνετε επίθεση, πόλεμο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στέλνετε 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνους και τελειώσατε με δάφτους. Αυτό βλέπουμε ότι υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Υλοποιείται με ένα αθρώα μεταναστευτική ροή, έτσι.
Δυστυχώς. Και στην Κύπρο συμβαίνει αυτό. Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Και στα νησιά μας συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει η χώρα μας, πέρα από τους εξοπλισμούς, πέρα από τα F-35, πέρα από τις φρεγάτες, πέρα από οτιδήποτε άλλο κάνει, θα πρέπει να δει λίγο και το μεταναστευτικό. Και να μην πέφτουμε στην οτροπία ότι είμαστε αλληλέγγυοι. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτό
ήταν
το
ζήτημα. Ήταν η επόμενη ερώτηση για τους αλληλέγγυους.
Ναι, δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτό το ζήτημα. Και τι εννοώ όταν λέω δεν υπάρχει αλληλεγγύη? Εννοείται ότι τον πρόσφυγα θα τον δεχτείς και θα τον καλοδεχθείς, αλλά ποτέ δεν τον καλοδέχεσαι επάπειρον. Και ένας πρόσφυγας δεν έρχεται έτσι όπως μπαίνουν όλοι αυτοί λαθρέα. Ένας πρόσφυγας μπορεί να μπει με νόμιμους τρόπους, μέσα από την νόμιμη οδό. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρόσφυγες από την. Οι Τούρκοι δεν είναι πρόσφυγες, δεν έρχονται ως πρόσφυγες, εκτός και αν κάποιος Τούρκος τον κυνηγάει ο Ερντογάν, οπότε έρθει εδώ για να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι είναι πρόσφυγες, αλλά οι Παλαιστίνοι βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας, δεν έρχονται στην Ελλάδα. Η γειτονική τους χώρα, για την οποία, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, στην οποία μπορούν να πάνε, είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος δεν τους δέχεται, να το πούμε αυτό εδώ, για να μην νομίζουμε ότι μόνο εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε αλληλέγγυοι, αν δεν δεχτούμε κάποιους. Δεν τους δέχεται και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας και οικονομίας. Οπότε να τα βλέπουμε λίγο αυτά. Πρώτα κοιτάς τη χώρα σου και μετά προσφέρεις ό,τι μπορείς να προσφέρεις σε όποιον το έχει πραγματικά ανάγκη. Όχι όταν γίνεται αθρώα εισβολή, γιατί πλέον αυτό είναι εισβολή. Όταν βλέπεις 8-10 χιλιάδες άτομα στα σύνορα να θέλουν να μπουν μέσα, για ποιο λόγο? Για να πάρουν επιδόματα, τα επιδόματα από την Ευρώπη, που δίνονται συγκεκριμένα επιδόματα.
Δυστυχώς βλέπουμε μια διαστρέβλωση και παραποίηση της πραγματικότητας εδώ από κάποιους κύκλους εξτρεμιστών και αλληλέγγυων, οι οποίοι προσπαθούν να διαστραβλώσουν την αλήθεια. Είναι και η πολιτική ορθότητα, εδώ μέσα πολιτικής ορθότητας, έτσι, που λένε ότι οι άνθρωποι έρχονται ως πρόσφυγες, είναι μετανάστες και βασικά στοχεύουν στο θυμικό, στο θυμικό, στο συναισθηματικό του κοινού αισθήματος, έτσι, που τάχα και υπήρχε και οι Μικρασιάτες ήταν πρόσφυγες και ήρθαν στην Ελλάδα. Ναι, οι Μικρασιάτες ήταν Έλληνες.
Ανήκα, ήταν Έλληνες, ναι. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης και είναι λάθος αυτή η σύγκριση.
Ακριβώς.
Ο πρόσφυγας, καταρχήν ο πρόσφυγας είναι αυτός που προσπαθεί να ξεφύγει από εμπόλεμη ζώνη. Αυτή τη στιγμή πόλεμο έχουμε στην περιοχή τη Λωρίδα της Γάζας, οπότε ο πρόσφυγας είναι ο Παλαιστίνιος. Δεν μπορεί να μου έρθει εμένα πρόσφυγας από την άλλη άκρη της Αφρικής, ο οποίος πέρασε μέσω Τουρκίας για να έρθει στην Ελλάδα ή από τα παράλια. Αυτός δεν είναι πρόσφυγας. Θα μου πεις βέβαια ότι και στην Αφρική, ναι, σαφώς και εκεί έχουν εμπόλεμες ζώνες και γίνεται, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, υπάρχουν εξτρεμιστικές οργανώσεις, αλλά δεν μπορεί κάθε ένας πικραμένος και πονεμένος από την άκρη της γης να φτάσει στην Ελλάδα και να μπει στην Ελλάδα. Αυτό είναι λάθος.
Ακριβώς. Στην Κύπρο το έχουμε αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα τους Αφροαμερικανούς, με τους Αφρικανούς, που έρχονται από τα κατεχόμενα και δυστυχώς από τα κατεχόμενα υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο τους φέρνει στις ελεύθερες περιοχές από χωριά της Λευκωσίας. Και είναι πάρα πολύ καιρό που σημαίνει αυτό, τουλάχιστον 2 χρόνια. Και είναι το 20% της Κύπρου τώρα μετανάστες.
Ξέρεις, αυτοί από την Αφρική, οι περισσότεροι από αυτοί πετούν από την Αφρική, φτάνουν στην Τουρκία με τις τουρκικές αερογραμμές. Οι τουρκικές αερογραμμές κινούνται παντού στην Αφρική. Η Τουρκία έχει εισχωρήσει, για να μην πω εισβάλλει, έχει εισχωρήσει παντού στην Αφρική. Και όσο παίζονται και τα παιχνίδια στην Αφρική με τα πραξικοπήματα και έχει και η Ρωσία τους δικούς της ιδιωτικούς στρατούς εκεί, η Τουρκία έχει δυνατότητα να εισχωρεί στην Αφρική. Όλοι αυτοί λοιπόν περνάνε στην Τουρκία με πάρα πολύ φτηνά εισιτήρια μέσα των τουρκικών αερογραμμών και από εκεί, μέσα από τους λαθρέμπορους από τα παράλια της Τουρκίας, περνάνε στην Κύπρο είτε στα ελληνικά νησιά. Είναι μεγάλη μπίζνα το μεταναστευτικό, το οποίο το χρησιμοποιεί η Τουρκία για δικούς της λόγους και για να πιέζει την Ευρώπη. Ο Ερντογάν κάθε φορά που θέλει να πιέσει την Ευρώπη ανοίγει την κάνουλα της μετανάστευσης ή απειλεί ότι θα γεμίσει την Ευρώπη με μετανάστες.
Έτσι. Και πολλές φορές φυσικά υπάρχει και αντίθετη άποψη που λένε «Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληρώσει ένα κονδύλι πολύ μεγάλο για αυτούς για να περάσουν σε άλλη χώρα και δεν τους στέλνει η Ελλάδα σε άλλη χώρα». Υπάρχει και αυτή η καραμέλα που την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
Όχι, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορά της. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ευρώπη από την εποχή της Άγγελα Μέρκελ, όπου εκείνη την εποχή επί καγκελαρίας Μέρκελ υπήρχε μια χαλαρία, ας το πούμε, μεταναστευτική πολιτική, επειδή η γερμανική πολιτική σκηνή τότε είχε την αίσθηση, είχε την εντύπωση ότι μπορούσε να βρει φτηνό εργατικό δυναμικό από τους ανθρώπους που έρχονται από τη Μέση Ανατολή ή από την Αφρική. Ναι. Οπότε ξεδιάλεγε όποιους ήθελε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι με πτυχία, υπήρχαν και υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι με πτυχία και από αυτές τις περιοχές, ξεδιάλεγε όποιους ήθελε και οι υπόλοιποι στηβαζόντουσαν εδώ στα ελληνικά νησιά, στην Κύπρο ή στη Λαμπεντούζα στην Ιταλία ή σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας, γιατί γενικά ο Ευρωπαϊκός Νότος αντιμετώπισε πρόβλημα. Αυτά αλλάξανε. Αλλάξανε γιατί έχει αλλάξει η πολιτική και της Γερμανίας. Η Γερμανία στις πρόσφατες εκλογές είδε να ανεβαίνει ακροδεξιά στο εσωτερικό της και λόγω του μεταναστευτικού. Αλλάξανε όμως και λόγω των τρομοκρατικών χτυπημάτων στη Γαλλία. Όσα έχουν συμβεί στη Γαλλία από το 2015 και έπειτα, και η Γαλλία είναι μια χώρα που επλήγει από τρομοκρατικά χτυπήματα και λόγω της ανοιχτής μεταναστευτικής πολιτικής και της αποικιοκρατίας που είχε στην Αφρική κτλ. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που η Γαλλία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αλλά η Γαλλία επλήγει τόσο πολύ, οπότε και εκεί είδαμε και βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη έχει αλλάξει στο μεταναστευτικό ζήτημα. Έπειτα, πλέον η Ευρώπη δεν έχει και τόσα κονδύλια να διαθέσει για το μεταναστευτικό. Δεν υπάρχουν τα λεφτά που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δίνει ένα μεγάλο ποσό για την Ουκρανία, για να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στην ρωσική εισβολή. Και σίγουρα έχει και τα δικά της οικονομικά προβλήματα. Η Ευρώπη δεν έχει ξεπεράσει τελείως την οικονομική κρίση την οποία βίωσε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό φαίνεται τώρα και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη Γυραιά Ήπειρο.
Ακριβώς. Να σε πάω τώρα στις δηλώσεις Φιντάν, που είπε ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά δεν αναιρούμε τις θέσεις μας. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Πώς προσπαθούν να βελτιώσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Δεν περίμενα να πει και κάτι άλλο. Δεν περίμενα να πει και κάτι άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φιντάν είναι ένας πολύ έξυπνος διπλωμάτης. Είναι άνθρωπος που προέρχεται από τις μυστικές υπηρεσίες. Ήταν αρχηγός, διευθυντής επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, της ΜΙΤ. Πριν αναλάβει τη θέση αυτή. Είναι ένας άνθρωπος που επίσης έχει κάνει και μεταπτυχιακό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη τέχνη της διπλωματίας. Οπότε τι μας είπε σε αυτή την πρόταση? Μας είπε δύο πράγματα που ναι μεν φαίνονται οξύμορα σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση όμως φαίνεται ότι ναι, εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ μας, αλλά θα τις βελτιώσουμε όπως τις θέλουμε εμείς.
Ακριβώς, χωρίς να υποχωρήσουμε καθόλου.
Είναι η γνωστή τακτική της Άγκυρας που κινείται, σου λέει, θα γίνει, ναι, θα γίνει διπλωματία, αλλά θα γίνει όπως θέλω εγώ.
Να σου ρίχνω τον μπαλάκι, αλλά το παίρνω και πίσω.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι ψυχολογικά παιχνίδια, επειδή υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καλό κλίμα. Και λέω υποτίθεται, γιατί με την Τουρκία ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν το κλίμα είναι καλό. Είδαμε όντως πριν από δύο μήνες τη συνάντηση εδώ ο Μητσοτάκη-Ερντογάν, είδαμε ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις, δεν αποκλείεται να έχουμε και το επόμενο διάστημα επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Μάιο νομίζω, δεν είμαι σίγουρη για την ημερομηνία, όπου θα συζητήσει με τον Ερντογάν. Το να συζητάμε, εμένα δεν μου λέει και τίποτα και δεν πρέπει και σε κανένα να λέει τίποτα, μπορούμε κάλλιστα να συζητάμε. Υπάρχουν όμως κάποιες κόκκινες γραμμές πολύ συγκεκριμένες. Προφανώς και για αυτούς εκτός από εμάς, γιατί και αυτοί έχουν τη δική τους πολιτική. Αλλά δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Το να συζητάς με κάποιον, εντάξει, είναι να συζητάς. Ξέρεις κάτι, θα σου πω το εξής, Άρια μου. Το Σεπτέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ερντογάν που είχε έρθει, συναντήθηκε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και τότε είχαν πει όλοι, α, ξαφνικά το Ισραήλ τα βρήκε και με την Τουρκία και τι, και να τα βλέπουμε εμείς οι Έλληνες, γιατί έχουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ και όλα αυτά. Δεν πρόλαβε να περάσει ένας μήνας, έγινε η τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, και ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ερντογάν έλεγε τι ωραία, τι καλά τα βρήκαμε και τα λοιπά με το Ισραήλ, με το που έγινε η επίθεση Χαμάς, και τι δεν είπε για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και τι δεν είπε για το Ισραήλ, και τι δεν. Ναι, οπότε με την Τουρκία δεν έχει εμπιστοσύνη. Σήμερα
δεν ξέρεις
λοιπόν
ποτέ
η μπορεί να σου
τι θα γίνει.
Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Άρα το να συζητάμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους λαμβάνουμε και σοβαρά υπόψη. Επομένως, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι, να γίνονται συναντήσεις, να περνάμε και την ώρα. Οι συναντήσεις αποτέλεσμα δεν μπορούν να φέρουν όταν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική και όταν η Τουρκία έχει και επεκτατική πολιτική και όταν ακολουθούν συγκεκριμένα δόγματα σύμφωνα με τα οποία αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως πρώην κομμάτι δικό τους. Γιατί η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της ως απόγονο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εφόσον θεωρεί κάτι τέτοιο, βλέπει και όλες τις περιοχές που είχαν κατακτηθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, ανάμεσά τους και την. Ναι, ως αποικίες. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα και φυσικά και πάρα πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων. Βλέπει λοιπόν όλη αυτή την περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων ως ένα κομμάτι δικό της. Τι θέλει λοιπόν? Δεν θέλει απαραίτητα να τις ξανακατακτήσει. Δεν εννοώ αυτό. Και ούτε το δόγμα Νταβούτογλου, στο οποίο βασίζεται η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αναφέρει κάτι τέτοιο. Θέλει όμως να τις έχει υπό τον έλεγχό της. Δηλαδή η Τουρκία δεν θέλει να μπει να κατακτήσει την Ελλάδα και ξαφνικά να εξαπλωθεί ή να κατακτήσει τα Βαλκάνια. Θέλει να έχει υπό τον έλεγχο αυτές τις χώρες και να κινείται η ίδια ως μια περιφερειακή δύναμη εντός της πέριξης της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, και οι υπόλοιπες χώρες να κάνουν ό,τι τους πει η Τουρκία. Κάτι
μαριονέτες.
Που το έχει πετύχει. Μαριονέτες. Κάτι που το έχει πετύχει με την Αλβανία. Υπάρχει αυτή η ειδική σχέση με την Αλβανία, υπάρχει αυτή η ειδική σχέση με τον Έντι Ράμα. Επίσης το έχει πετύχει και με τη Βοσνία, όπου έχει και πάρα πολλούς μουσουλμάνους. Η Βοσνία έχει πολύ καλές σχέσεις ο Ερντογάν με τους Βόσνιους πολιτικούς. Θέλει μια τέτοια συμπεριφορά γενικά από τις άλλες χώρες. Όταν δεν μπορεί να τις ελέγξει και όταν οι άλλες χώρες ακολουθούν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, αυτό δεν του αρέσει. Όπως δεν του αρέσει και ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν του αρέσει ότι η Ελλάδα θεωρείται πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό έκανε και τέτοιου είδους δηλώσεις ότι το είχε και παλαιότερα πριν κάνει τη συνάντηση του Δεκεμβρίου, ότι η Ευρώπη κάνει ό,τι της πει η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ό,τι της πει η Ελλάδα και κινείται έτσι. Δεν του αρέσει να βλέπει την Ελλάδα να κάνει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, γιατί εκ των πραγμάτων μειώνει τη δική του επιρροή στην περιοχή.
Και δεν είναι μόνο αυτό, αν είναι και το βαθύ κράτος, είναι άλλη ιστορία αυτό που κινεί τα νήματα στην Τουρκία πλέον.
Το κεμαλικό. Οι κεμαλιστές, τους κεμαλιστές τους έχει αποδεκατήσει ο Ερντογάν, τους περισσότερους, από το αποτυχημένο πραξικόπημα, εντός εισαγωγικών αποτυχημένο, του 2016. Τους έχει αποδεκατήσει και έχει κερδίσει τα περισσότερα κομμάτια εξουσίας και μέσα στις μυστικές υπηρεσίες και μέσα στο στρατό. Μάλιστα μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω το αν άλλαξε αυτό, αλλά μέχρι πρόσφατα η Τουρκία είχε πρόβλημα με πιλότους. Δεν είχε πιλότους, γιατί οι περισσότεροι πιλότοι ήταν της κεμαλικής πτέρυγας, και όταν έκανε το μεγάλο ξεκαθάρισμα στο στρατό μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν, όλους αυτούς τους ξύλωσε. Κάποιοι βρεθήκαν στη φυλακή, κάποιοι προσπαθήσαν να φύγουν, να πάνε σε άλλες χώρες. Γενικά ξύλωσε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ κόσμος βρέθηκε στη φυλακή. Μέχρι και πριν από ένα χρόνο, ακόμα γινόντουσαν συλλήψεις κεμαλικών, οι οποίοι κατηγορούταν ότι είχαν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πραξικόπημα. Άρα, ο Ερντογάν στην ουσία ελέγχει. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε μια περίεργη κατάσταση, σαν ένα εκρεμές, όπου βρίσκεται μεταξύ Ισλάμ και κεμαλισμού. Όμως, στην ουσία και τα δύο συνεργάζονται. Απλά η Τουρκία μέσα από τον Ερντογάν και σε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται ο Ερντογάν στην εξουσία έχει αναπτύξει το οθωμανικό της παρελθόν και μια οθωμανική θεώρηση των πραγμάτων, θέλοντας να γίνει η ίδια η χώρα ομπρέλα των μουσουλμάνων της περιοχής και του σουνιτικού κόσμου κυρίως, και δημιουργεί γενιές φανατικών. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα με εκατομμύρια κατοίκους, που εκτός από αυτούς που ζουν στα παράλια, οι οποίοι είναι κυρίως κεμαλικοί, οι υπόλοιποι που ζουν στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι άνθρωποι αγράμματοι,
οι οποίοι άγονται και φέρονται από τον Ερντογάν.
Ναι, άγονται και φέρονται από τον Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ένα χρόνο, σαν χθες, είχαν γίνει ο φωνικός σεισμός την περιοχή στα σύνορα στα Τουρκία-Συρίας, και όμως αυτές τις περιοχές πάλι ο Ερντογάν ξαναβγήκε τις εκλογές που έγιναν το Μάιο.
Είναι
δηλαδή, παρά το γεγονός.
Πολύ περίεργο.
Ναι, ναι. Δεν είναι περίεργο. Είναι με την έννοια ότι ο Ερντογάν το παρουσίασε ως καταστροφή από τον Αλλάχ. Διαβάζοντας τότε τα τουρκικά μέσα και τη συμπεριφορά τους και τις κινήσεις του Ερντογάν όταν πήγε να κάνει τις αυτοψίες, το πούμε έτσι, στην περιοχή, το παρουσίαζε ως μια καταστροφή από τον Αλλάχ. Αυτό είναι μια τακτική την οποία την έχουν όλα τα καθεστώτα τέτοιου είδους, ότι οι καταστροφές δεν φταίει ο δικτάτορας ή ο εντός εισαγωγικών δικτάτορας, γιατί ο Ερντογάν έχει μια τέτοια τάση. Δεν φταίει λοιπόν ο αρχηγός, είναι μια καταστροφή που πρέπει να την υποστούμε. Στις δημοκρατίες όμως και στην Ευρώπη και στη Δύση αυτό δεν υφίσταται. Όταν συμβαίνει τέτοιου είδους καταστροφή, σαφώς υπάρχουν ευθύνες και δεν σου λέει ήταν θέλημα Θεού. Δεν θα σου πει δηλαδή ο πολιτικός ήταν θέλημα Θεού ποτέ. Αυτό στην Τουρκία θα τα ακούσεις. Και, θα, και ο πολίτης.
Μυρολατρική αντιμετώπιση.
Και ο πολίτης που δεν είναι πολίτης, γιατί ένας πολίτης δεν πιστεύει τέτοια πράγματα, ο άνθρωπος λοιπόν, ο απλός ο ψηφοφόρος του λαού, θα το πιστέψει και θα πει έτσι. Ναι, έχεις δίκιο, αφέντη μου. Ναι, έτσι, οπότε ο Ερντογάν πήρε πάλι τα ποσοστά του. Είχε βέβαια κάποια πτώση σε σχέση με άλλες εποχές και είδαμε το Κεμαλικό Κόμμα να τον πλησιάζει πάρα πολύ έντονα. Αλλά παρόλα αυτά ο Ερντογάν σήμερα θεωρείται άχαστος στην Τουρκία και ο ίδιος δεν πρόκειται να αφήσει την εξουσία παρά μόνο αν αποδημήσει από αυτόν τον κόσμο και πεθάνει. Είναι... Δεν πρόκειται να αφήσει την εξουσία.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έστω και αν αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα υγείας, έτσι, από τη... και πολύ σοβαρά.
Πλέον ο Ερντογάν θα πεθάνει στην εξουσία, αυτό να το θεωρούμε δεδομένο, γιατί αν χάσει την εξουσία, σίγουρα οι αντίπαλοι του από το Κεμαλικό Κόμμα και από το κόμμα της Αξενέρ, το καλό κόμμα, το επωνομαζόμενο καλό κόμμα, έτσι λέγεται το κόμμα της Αξενέρ, θα τον κυνηγήσουν. Θα τον κυνηγήσουν για διαφθορά, θα τον κυνηγήσουν για διάφορα πράγματα. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε το εξής, ότι όποιο κόμμα και να είναι στην Τουρκία, έχει την ίδια εξωτερική πολιτική. Είτε φοράει τον Οθωμανικό μανδύα του που έχει ο Ερντογάν, που είναι ένας Ισλαμιστής, φανατικός Ισλαμιστής, είτε είναι κεμαλικής θεώρησης, πιο δυτικής υπόθεση δηλαδή, αλλά πάλι η εξωτερική πολιτική είναι ίδια. Ποια είναι η εξωτερική πολιτική? Ότι εμείς θέλουμε να ελέγχουμε την Ελλάδα, να την έχουμε την Ελλάδα, την περιοχή των Βαλκανίων γενικότερα. Υπάρχει μια εθνικιστική. Ναι, υπάρχει μια εθνικιστική εξωτερική πολιτική. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς αυτό δεν αλλάζει. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αλλάζουν. Απλά αυτό που έδωσε ο Ερντογάν στην Ελλάδα είναι το εξής. Ότι δόθηκε στο φως της δημοσιότητας η Οθωμανική ρητορική του, η οποία Οθωμανική ρητορική δεν αρέσει ούτε στην Ευρώπη ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταπάτησε πάρα πολλά δικαιώματα στις γυναίκες, στη συμπεριφορά των αντρών απέναντι στις γυναίκες και στα δικαιώματά τους. Φυλάκισε πάρα πολλούς ανθρώπους, έλεγχε όλα και ελέγχει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε φάνηκε αυτή η κατάσταση σαν να ήρθε ξαφνικά ένα μεσανατολικό καθεστώς στην Τουρκία. Και όλα αυτά δεν αρέσουν στη Δύση, γι' αυτό η Δύση δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Ερντογάν ή τον φοβάται. Γιατί κατά ψέματα υπάρχουν και κάποιοι που τον φοβούνται.
Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Ερντογάν, αλλά τον ανέχεται. Το έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, δεν ξέρουμε.
Και να το πούμε και αλλιώς, τι θα μπορούσε να κάνει? Να τον κατεβάσει, υποθέτει τις κυβερνήσεις ανεβοκατεβάζουν οι λαοί. Ο λαός αποφασίζει Ερντογάν, έστω και αν ο Ερντογάν είναι ένας δικτάτορας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον ανέχονται, διότι θέλουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας.
Είναι ένα άλλο γεωπολιτικό παιχνίδι.
Είναι το γεωπολιτικό παιχνίδι. Κακά τα ψέματα, η Τουρκία, επειδή ανήκει στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά πρέπει να την ανέχονται όλοι. Είδαμε και πώς χατήρια τις κάνανε, πόσες αγάπες, μέχρι να την πείσουν να πει το ναι και για Σουηδία και για Φινλανδία. Είδαμε όλες αυτές τις προσπάθειες τα τελευταία 2 χρόνια. Και εκεί παίχτηκε το παιχνίδι με τα F-16. Η Τουρκία συνέδεσε το ναι για να διευρυνθεί το ΝΑΤΟ προκειμένου να πάρει τα F-16. Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο. Έχει παιχτεί και κάτι άλλο εδώ που ενδιαφέρει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από μερικές ημέρες, πριν από 5-6 ημέρες, υπήρξε μια είδηση η οποία εδώ στην Ελλάδα πέρασε στα ψηλά. Λοιπόν, αυτή η είδηση ανακοινώθηκε και στη Ρωσία. Οι ρωσικές εταιρείες, θα το γνωρίζουν αρκετοί από τους ακροατές μας, πολλές φορές έβρισκαν αλλακτικούς τρόπους πληρωμής και παίζανε παιχνίδια λόγω των δυτικών κυρώσεων μέσα από τις τράπεζες της Τουρκίας. Πλέον λοιπόν, εδώ και λίγες μέρες, οι τουρκικές τράπεζες δεν θα κάνουν παιχνίδι με τις με ρωσικές εταιρείες, γιατί φοβούνται κάποιες κυρώσεις.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό το ανακοίνωσε η ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα, Βεντομόστη, ελπίζω να το λέω καλά, δεν ξέρω τα ρώσικα, η οποία είπε ότι οι τουρκικές τράπεζες πλέον δεν θα βρίσκονται σε αυτές που βοηθάνε τις ρωσικές εταιρείες να βρουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής λόγω των δυτικών κυρώσεων. Σε αυτό, βέβαια,
είναι μεγάλο plot twist αυτό.
Ναι, είναι μεγάλο plot twist, όπως λες και εσύ. Δεν είναι η Τουρκία η μόνη. Να σου πω ότι και κινέζικη τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα, χθες για την ακρίβεια, ότι και αυτή θα κόψει τις συναλλαγές με Ρώσους και Λευκορώσους επιχειρηματίες. Και λέγεται ότι το κάνει για να μην έχει δευτερεύουσες κυρώσεις, γιατί είχε ψηφιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα των δευτερεύουσων κυρώσεων για τις χώρες που βοηθούν τους Ρώσους. Ναι. Οπότε η Ρωσία κάπου βρίσκεται τώρα, ξέρεις...
Το περιθώριο. Κάπως.
Το περιθώριο. Ναι. Αλλά αυτό έχει σημασία τώρα για την Τουρκία, γιατί... Πρόσεξε να δεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας αυτή τη κίνηση από την Τουρκία, βλέπουν ένα άνοιγμα για να μπορέσουν να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας. Οπότε αναγκαστικά, όταν τους δίνει κάποια τέτοια τυράκια η Τουρκία, ανέχονται τον Ερντογάν. Από την άλλη, βέβαια, αυτό δεν αλλάζει την πολιτική της Ελλάδας. Γιατί ίσως κάποιος από τους ακροατές να ρωτήσει, ωραία, και αφού την ανέχονται εμείς, δηλαδή τι κάνουμε. Όχι, η πολιτική της Ελλάδας δεν αλλάζει. Η Ελλάδα είναι η χώρα σταθερότητας, παραμένει η χώρα σταθερότητας και συνεχίζει.
Δεν έχουμε αποτελέσματα τα οποία έπρεπε να έχουμε, έτσι. Δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν, λόγω της ανοχής.
Εγώ δεν είμαι τόσο απαισιόδοξη ότι δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να υπάρχουν. Διότι... Θα σου πω, μάλλον δεν διάβαζα, το άκουγα, άκουσα το εξής. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό αν ισχύει. Με τους όρους που έβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία σε περίπτωση που τελικά θα δοθούν τα F-16. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαριστεί λοιπόν αν υπήρχαν οι όροι από το πακέτο Μενέντες. Που έλεγε ότι δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Όμως στην Τουρκία, στα κανάλια, στα τουρκικά κανάλια, έχει γίνει μεγάλο θέμα και μάλιστα λένε πολλοί δημοσιογράφοι ότι δεν έχει νόημα να γίνει η αγορά των F-16 αν δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον των Ελλήνων και των Κούρδων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι Κούρδοι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε έχει δοθεί και εκεί... Έχει μπει και εκεί, ας πούμε, όρος. Και γίνεται γενικότερα θέμα την Τουρκία με αυτό το ζήτημα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ, ότι προφανώς από τον Μπλίνκεν έχουν υποθεί κάποια πράγματα για τους όρους. Δεν ξέρω αν έχει πάει επιστολή με όρους και πώς έχει γίνει το θέμα. Αλλά όντως δεν είναι τόσο άνετα τα πράγματα με την Τουρκία όσο εμείς νομίζουμε. Δεν την ανέχονται τόσο πολύ. Δηλαδή, κατά ψέματα, κανείς δεν θέλει τώρα αυτή τη στιγμή να δει την Τουρκία να πάρει τα F-16 και να κάνει υπερπτήσεις και να παίζει παιχνίδια και να αποσταθεροποιεί και την περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχουν δύο μέτωπα ανοιχτά, στην Ουκρανία και στη Γάζα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα και καινούριο μέτωπο.
Όχι.
Ούτε επίσης θέλει να δει την Τουρκία να κάνει υπερπτήσεις πάνω από κουρδικές περιοχές, είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία. Γιατί είναι ήδη η Μέση Ανατολή αποσταθεροποιημένη, οπότε η Τουρκία δεν μπορεί να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά.
Ναι, ειδικά αυτή τη στιγμή με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και την Αίγυπτο υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Έτσι. Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι στην επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία δεν ήταν και τόσο θερμά τα πράγματα. Όταν συναντήθηκε ο Φιντάν με τον Μπλίνκεν την πρώτη φορά, εντάξει, δεύτερη φορά ήταν κάπως καλύτερα, αλλά και πάλι η θερμή επίσκεψη ήταν η επίσκεψη της Νούλαντ. Αλλά αυτό και πάλι δεν πρέπει να μας λέει τίποτα. Η Νούλαντ είναι γενικά άνθρωπος ειδικών αποστολών. Τη θυμόμαστε και στην Ουκρανία πιο παλιά, το 2014-2015, αλλά δεν πρέπει να μας λέει κάτι αυτό. Εκ του αποτελέσματος πρέπει να τα κρίνουμε και για μένα, όσο η ελληνική ομογένεια συνεχίζει και κάνει τις προσπάθειές της και το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουμε και κινούμαστε με στιβαρή αμυντική πολιτική, τότε δεν πρέπει να φοβούμαστε τίποτα.
Το ελληνικό λόμπι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και η ελληνική ομογένεια σε όλες τις πολιτείες, αυτό είναι βέβαιο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το τουρκικό λόμπι, το οποίο χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους. Και είναι και πάρα πολύ ισχυρό, έτσι. Οι λομπίστες, οι Τούρκοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί.
Ναι, αυτό ισχύει.
Χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους.
Σίγουρα. Βέβαια, παλιά, εσύ νομίζω θα το ξέρεις καλύτερα από μένα, υπήρχε η τακτική ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στο ζήτημα Τουρκίας-Ελλάδας, 10 προς την Τουρκία, 7 προς την Ελλάδα. Ή, ξέρω εγώ, 7 στην Τουρκία, 3 στην Ελλάδα. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Επειδή βοήθησε το ελληνικό λόμπι και το τουρκικό λόμπι έχει πέσει όσο γίνεται τέλος πάντων να πέσει. Και ο Μενέντες πάρα πολύ βοήθησε και η Προεδρία Biden βοήθησε. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα αν υπάρξει Προεδρία Τραμπ, γιατί έχουμε και επερχόμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οπότε πολλά μπορεί να αλλάξουν. Πολλά θα αλλάξουν. Ναι. Όπως φαίνεται, θα αλλάξουν τα πράγματα. Ναι, δηλαδή, θα γίνει μια στροφή 180 μοιρών. Και να δούμε. Ναι, και υπάρχει και στη ΣΥΠΑ το πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Είναι φυσικά άλλο θέμα αυτό. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για το θέμα με το θέμα της Γάζας. Έτσι, με την Αίγυπτο που φαίνεται να έχει δηλώσει στο Ισραήλ πως θα θεωρούσε ως άκυρη την ειρηνευτική συμφωνία εάν Παλαιστίνοι από τη Γάζα μεταβούν στο Σίνα. Και φαίνεται ότι το μήνυμα μεταφέρθηκε.
Το μήνυμα μεταφέρθηκε. Καλά, αυτό το μήνυμα υπήρχε άτυπα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αφήναν να εννοηθεί ότι θα θέλανε να μετακινηθούν οι Παλαιστίνοι, να αδειάσει τελείως η λωρίδα της Γάζας. Η αλήθεια είναι ότι η λωρίδα της Γάζας το μεγαλύτερο μέρος της έχει αδειάσει. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Τα γυναικόπαιδα που έχουν απομείνει έχουν στιβαχθεί, να το πούμε έτσι, στο κάτω μέρος, προς τα, όπως είναι προς τα Αιγυπτιακά σύνορα εκεί προς το πέρασμα της Ράφα. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις να μετακινηθούν οι Παλαιστίνοι να πάνε προς την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι, όπως σου έλεγα και όπως σου είπα και προηγουμένως κάποια στιγμή εκεί που μιλάγαμε για το μεταναστευτικό, δεν δέχονται Παλαιστίνιους πρόσφυγες, γιατί οι Παλαιστίνοι είναι πρόσφυγες τώρα, δεν είναι μετανάστες, αυτή είναι η διαφορά. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, είναι πρόσφυγες. Λοιπόν, δεν δέχονται Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Οι πληροφορίες που λαμβάνω εγώ είναι οι εξής. Έγιναν αρκετές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Γίνονται διαρκώς συζητήσεις ανάμεσα στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον Μπλίνκεν τον είδαμε πάρα πολλές φορές. Πέμπτη-έκτη φορά είναι νομίζω αυτή που βρίσκεται στην περιοχή. Η Ιορδανία επίσης. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία είναι οι δύο χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες παραδοσιακά εμπλέκονται στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Και είναι και οι χώρες που έχουν λόγο και ρόλο. Η Αίγυπτος όμως δεν θέλει Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας ελέγχονται ουσιαστικά από τη Χαμάς. Δεν υπάρχει εκεί η Παλαιστινιακή αρχή. Υπάρχει η Χαμάς, ελέγχονται από τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι η αδερφή οργάνωση της μουσουλμανικής αδερφότητας. Η μουσουλμανική αδερφότητα, που είναι μια εξτρεμιστική οργάνωση που υπήρξε στην Αίγυπτο, που είχε ανεβάσει και τον Μόρση στην εξουσία και είναι φανατικοί ισλαμιστές, τρομάζει την Αίγυπτο. Ο Σίσι, που θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι κάτι αντίστοιχο, πώς είναι οι κεμαλιστές στην Τουρκία τώρα, είναι λεγόμενο μπαθικός τέλος πάντων ο Σίσι, αν δεχτούμε έτσι από τα μπαθικά καθεστώτα που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή τα παλαιότερα χρόνια. Ο Σίσι λοιπόν που ασκεί μια πολιτική που δεν έχει σχέση με το Ισλάμ, δεν θέλει εξτρεμιστικά ισλαμικά στοιχεία στη χώρα του. Ερχόμενοι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες ίσως δημιουργήσουν τέτοια κύματα. Και μάλιστα ο Σίσι βλέπει και την ιστορία. Όπου πήγανε Παλαιστίνοι οι πρόσφυγες, στο Λίβανο υπήρξε αποσταθεροποίηση. Στην Ιορδανία έχει η Ιορδανία γίνει ένα απέραντο καμπ από πρόσφυγες. Επομένως δεν θέλει μέσα στη χώρα πρόσφυγες από την Παλαιστίνη. Επίσης οι πληροφορίες που έχω εγώ λένε και το εξής, ότι οι Αιγύπτιοι θεωρούν ότι μπήκαν πάρα πολλές φορές σφήνα στο παλαιστινιακό ζήτημα και στην ουσία δεν κερδίσανε κάτι. Και ότι οι Παλαιστίνοι δεν ανταποδώσανε τις χάρες, γιατί αν δούμε την ιστορία από το 1950 και έπειτα όλα όσα έχουν γίνει στη Μέση Ανατολή που είναι μια συνεχόμενη μάχη, σου λέει η Αιγύπτη, εμείς στην ουσία έχουμε χάσει από τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος και οι ίδιοι Παλαιστίνοι δεν κάνανε κάτι για να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος. Όταν έφυγε μάλιστα και το Ισραήλ το 2005 από την Γάζα και άφησε τη Γάζα στους Παλαιστίνιους, τότε ίσως θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι. Οι Παλαιστίνοι, σου λέει, εσείς φέρατε τη Χαμάς στην εξουσία. Άρα να πάτε στο Σινά και να δημιουργήσετε πρόβλημα. Ήδη η Αίγυπτος φοβάται εξτρεμιστικά στοιχεία. Είδαμε παλιότερα και τους αδελφούς μουσουλμάνους. Έχουμε δει και πύρινες του ISIS στην περιοχή. Υπάρχει φόβος γενικά ότι η Αφρική, στην Αφρική ανεβαίνουν τα εξτρεμιστικά στοιχεία. Οπότε ο Σίσι δεν θέλει κάτι τέτοιο.
Θέλω
να το αποκλείσω. Υπάρχει και άλλη μια πληροφορία. Ότι πιέστηκε ο Σίσι, αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω εξακριβώσει, αλλά σαν πληροφορία λένε ότι πιέστηκε ο Σίσι να δεχτεί, λέει, Παλαιστίνιους και μάλιστα θα του δίνανε ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο από την Αμερική και από την Ευρώπη και δεν το δέχτηκε. Για να πούμε ότι ο Σίσι κέρδισε πρόσφατα εκλογές. Είχαμε εκλογές
πρόσφατα
στην Αίγυπτο. Και κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές. Οπότε προσπαθεί να δει το εσωτερικό του θέμα και δεν θέλει Παλαιστίνιους. Από την άλλη, έχει αποκλειστεί το ζήτημα οι Παλαιστίνοι να πάνε οπουδήποτε αλλού. Είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα εκεί, διότι το Ισραήλ θέλει να συνεχίσει τη σύγκρουση μέχρι να τελειώσει, να μην υφίσταται Γάζα πλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παλεύουν να φέρουν μια ηρεμία και στην Μέση Ανατολή, στην περιοχή στη Μέση Ανατολή, και από την άλλη έχεις η Ιορδανία και η Αίγυπτο που δεν μπορούν επί της ουσίας να κάνουν κάτι. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει εκφράσει συγκεκριμένη άποψη, δηλαδή πού να πάνε οι Παλαιστίνοι. Έχει πει όμως το εξής, ότι για να τα βρούμε εμείς με το Ισραήλ και να ηρεμήσει η κατάσταση, έχουμε θέσει έναν όρο, να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος.
Ακριβώς. Αυτό οπότε είναι θέμα για μεγάλο θέμα και πρέπει να κάνουμε ακόμη μια εκπομπή γι' αυτό. Όπως,
δεν νομίζω ότι λύνεται αυτό ούτε και σε μια εκπομπή.
Δεν λύνεται.
Δεν έχει λυθεί τόσα χρόνια. Είναι ένα θέμα, είχαν πει ότι η Μέση Ανατολή θα λυθεί όταν λυθεί το Παλαιστινιακό. Ίσως
με το Παλαιστινιακό είναι πάρα πολλά.
Θα λυθεί το Παλαιστινιακό, αλλά πώς να λυθεί το Παλαιστινιακό. Αν φύγει τελείως η Χαμάς από την... να φύγει από το πλαίσιο. Να μην υφίσταται Χαμάς.
Ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική παρέμβασή σου, πραγματικά. Απολαμβάνω κάθε φορά που σε έχουμε μαζί μας, γιατί είσαι χυμαρός. Είσαι και γνώστη. Είσαι γνώστη.
Μιλήσει, συγγνώμη, ήθελα
πω. Όχι, όχι, μα δεν ήταν για να μιλήσω εγώ. Ήταν για να μιλήσει εσύ, γιατί εσύ είσαι γνώστρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και
εγώ
θα τα
ευχαριστώ. Οπωσδήποτε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ εκεί.
Καλό βράδυ.
Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε για τη χώρα Εσπερίδα των Υπηρωτών 25 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα Cocktail Hour και τον Dinner 6.30 στο Fort Harrison Hotel. Για τηλέφωνα, για τα εισιτήρια μπορείτε να αγοράσετε το 707-656-6643 και 707-241-1181. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τους ανώνυμους δωρητές, τους δωρητές μας που χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα γινόταν η εκπομπή και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Να τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη.